Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Haren barreak ezpata beherarazi zidan. Biluzik zegoen ondarretan. Gorputz atal guztiak zeuzkan babes gabe, eta ezpata beherarazi zidan sasikoak, barre utxez. Gora begiratu nuen, agindu bila, eta hanetzen inor. Nire orbainak erakutsi nituen, morrontza luzearen agiri, baina enuen hitzik entzun. Eta bapatean, ez zil nire senarra, jalgi zen eskea, koliseo betean. Andre batzen, zutitua. Beste guztiak isilik. Kaioak zain harri gainetan. Enuen besteri behar. Ezpata berriz jaso. Eguzkia estali nuen. Eta barrea erdibitu nion aurrean nuen gizonari. Barre gehiago ez. Oiuka Andrea, koliseoa harriturik. Kaioen hegaldia ondarrera.
Gabon entzuleok, urte berriarekin kontu zaharrak ditugu Obabako testiguok izpide literatura eta literatura. Gu ez gara nazkatzen. Pentsatzen dugu honezkero inork ez gaituela dituko baina tira. Gure buruarentzat terapia ona izaten jarraitzen du asunto honek eta aurrera segitzekotan gara puxka batean behintzat. Gaurko saioan gai bati bueltaka hariko gara. Drogak eta literatura. Literatura eta drogak. Nolako harremana dago bien artean ze obra eta ze idazle izan dira historian bi munduetan ibili direnak. Guk gida azkar bat proposatuko dizuegu. Horrez gain, Elearazi atariko Garazi Arrulak autore bat plazaratuko digu hilean behin egin ohi duenez. Iraitzu Galdek liburu komentarioa egingo digu eta itu bandakoak ere gurean izango ditugu beti bezala. Gaurkoan, eriotzarekin lotutako testu batzuk hautatu dituzte. Antzi aurretik esango dugu hasierako testua, saioaren hasieran Martin Rillak irakurri duena, Josu Goikoetxearen ontziteria blogetik atera dugula. Obabako testuok zinez gomendatzen dizuegun bloga, bide nabar, esan da. Ongi etorriak izan zaitezte Infozazpi irratian literaturari buruz egiten den irratsaio bakarrera. Hoi dugu moduan, 10etatik 11etara hemen ariko gara letra kontuez. Zuen etxean zaudete. Eta Martin Riella, Gabon!
Gabon, Peter, Gabon.
Esango aldidazu aurreko astean nun sartu zinen?
Ba, bueno, lanean, esango dut. Esan dezaket, propaganda egin dezaket.
Martin, gehiagitan hitz egiten dituzu zure doka maite horretaz, beraz gaurkoan nik ez izut permisorik emango.
Bale, ba.
Ba, gizu Martin, zer tokatzen den orain, zozketaren unea da, eta beraz mailiri, gure teknikariari, esango diogu, musika isiltzeko, eta erredobleari emateko. Martin, nork irabazi du aste honetako liburua? Alegia, nork irabazi du Arrate Mardarasen pendrive liburua?
Ba, zorionekoa Alaine Agirre.
Ai, ba, Alaine, hori ere ezaguna dugu, Martin, baina, bueno,
ezaguna duzu.
Zozketa garbia izan da, berriz ere esango dugu, beraz, ba, Alaine, zuretzako Arrate Mardarasen pendrive liburua, bidaliko dizugu etxera postaz. Eta orain, Martin, aste honetako zozketari ekin behar diogu. Ba, aldakizu Martin zein den aste honetan zozketatuko dugun liburua?
Ba, bai, The Rerum Natura bosgarren alea izango da aste honetan zozketatuko dugun liburua.
Hore da, elkarrek ateratzen du, zaldi eroak bere tira komikoak ateratzen ditu, eta, ba, hemen daukazue, eskuetan dugu, liburua, itxura aparta du, beraz, ba hori. Liburua eskuratu nahi baduzue, badakizue zer egin behar duzue.
Bai, Peter, gaina txoritxoatek esan dit, etxera eramango duzula, eta bertan...
Bai,
jota fuego, azte honetan...
Bai, bai, ni gazte honetan harrapatuko dut, eta aurrengo aztean, edo hemen dibi aztera hobeto esan da, zozketatuko dugu, baina bitartean, evidenteki, nik ba, alik eta gehien irakurriko dut. Baina, bueno, esan dakoa, badakizue, liburua eskuratu nahi baduzue, zer egin behar duzuen. Facebooken eta Twitterren jarriko dugu mezu bana, eta zuek egin behar duzuena, ba, oso kontu erraza. Twitterren gogokotzat sakatu edo bertsiotu, mezu hori, eta Facebooken kasuan, ba, atsegin dut sakatu, eta, ba, hori, liburua eskuratzeko, zozketan, sartuko zarete. Aski kontu erraza.
Bai.
Literaturaren historian, obra askotan aipatu izan dira drogak. Aldi berean, literatur lan ugari sortu dira drogen eraginez, idazleek askotan jo dutelako drogak erabiltzera. Galdera asko egin litezke gaiari buruz. Ze toki izan dute drogek literaturan? Ze droga motetara jo dute gehien idazleek? Zertan eragin diete droga horiek idazterakoan? Bestalde, gauza jakina da, drogen munduarekin lotutako ideia askok antzekotasun estua dutela literaturarekin ere. Adikzioa, dependentzia, autodestrukzioa, bueno, guztiak ere oso patroi literarioak dira. Dena dela, gaurko irratsaioaren asmoa hori baino xumeagoa izango da. Saiatuko gara, drogak eta literaturak historian zehar emandako autore eta obra nagusien errepaso orokor bat egiten, inork gaian interesik balu, bakida orokor moduan erabiltzeko. Hasi aurretik esango dugu aitzakia edo justifikazio tonua ez duke izan nahi, baina gure ikerketak edo denalako honek beti jo dugula droga jakin batzuk erabiltzera, eta adibidez, ba, alkola eta kafea eta gisa horretako drogak alboratu ditugula. Hain zuzen ere, ba, sarean eta beste liburuetan bilatu ditugun artikulu, erreportaje eta beste lakoetan aipatzen ziren drogak zirelako, ba, hori ez, ba, opioa, laudanoa, hasixa eta antzekoak. Bueno, ba, horiei buruzko atera zaigu batez ere, eta, bueno, ba, barkatuko diguzue, ba, norantza horretan bereziki, ba, jodugulako. Baina, bueno, besterik gabe, astera goaz.
Jada badira milaka eta milaka urte, artista eta idazleak alkoholdun edariak hartzen hasi zirenetik. Hori eginda beren gaitasun artistikoi eragindako zielako itxaropenez. Ez alkohola bakarri, kopioa, heroina, marihuana, meskalina, LSDa, beste, erabili dituzte idazleek errealitatea hautemateko pertsepzioa handitzeko itxaropenez. Mina arintzeko metodo modura erabili izan dira drogak betidanik, baita zeremonia erlijiosoetan esperientzia mistikoak intentsifikatzeko tresna gisara ere.
Literaturaren astapenetan bertan agertzen da droga. Homero poeta greziarraren kontakizunetan, Troiako Helenak opioa erabiltzen du bere atxekabe jasanezina arintzeko. Europa mendebaldean opioa eta hasixa zabaldu ziren gudari kristauek mitxoleta eta kalamulandareak ekarri zituztenean ekialde hurbiletik, Greziatik eta Turkiatik. William Shakespeare eta Geoffrey Chaucer idazle mendebaldarrek aipatzen dituzte drogak beren lanetan. 19. mendearen hastapenetan, erromantizismoan, drogak erabiltzeko ohitura asko zabaldu zen idazleen artean. Adibiderik ezagunena Thomas de Quincey-ren autobiografia izango da. Confessions of a English Opium Eater izenekoa, edo euskeraz esan da opio jale ingeles baten aitorpenak. Egun batetik besterako fama ekarri zion liburuak The Kingsiri, eta idazle askok jarraitu zituzten bere pausuak.
Era berean, beste poeta erromantiko askoren lanik onenak opioaren eta laudanoaren eraginpean idatzitakoak izan dira. Hor tartean leudeke besteak beste Percy Bysshe Shelley, William Wordsworth, Lord Byron, John Keats eta Samuel Taylor Coleridge. Azken horren kasua ezaguna da, enperadore txinatar baten plazerik handienak amestu zituen laudanoa hartu ondorengo lozorroan eta jaikitzean Kubla Khan poema idatzi zuen. 1894an hiltzen Coleridge adikzioaren erruz.
Frantziako 19. mendeko idazle kolektibo bati Hashish Club deitzen zioten, hashisharekin esperimentatzen zutelako. Théophile Gautier, Alexandre Dumas, Eugène Delacroix, Arthur Rimbaud eta Charles Baudelaire ziren talde horretako kide, besteak beste. Baudelairek hashishari buruz asko idatzi zuen eta besteak beste esaten zuen berak ideal artifiziala deitzen zuen sorkuntzako drogarik eraginkorrenak, komenigarrienak eta praktikoenak hashisha eta opioa zirela. Bizitza estilo erabat bohemioa izan zuen Baudelairek. Eta drogak esperimentatzeko soilik ez, bere barne nia topatu asmoz ere erabili zituen. Bere garaian aipatu zuenez, hizkuntzaren mugak igarotzen laguntzen zioten estupefazienteek eta baita poetaren pertsonaia gainditzen ere. Izan ere, ni poetikoa norbere burua baino harago dagoen zerbait litzateke haren ustez. Eta benetako poesiara ailegatzeko ezinbestekotzat jotzen zuen, norbere burutik urrutiratzeko gaitasuna edukitzea. Bere buruaren pertsonaia eraiki zuen Baudelairek, dandi paristar itxurakoa. Era berean, autodestrukzio kontzienteari ekin zion. Alkola eta hasisa, opioa eta laudanoa hartu ohi zituen normalean. Eta alaxe idatzi zuen 1860an paradisu artifizialak izeneko liburua. Drogazalearen manualtzat hartua izan dena. Baina ezagutzari buruz interes sakona agertzen duena aldi berean.
Edgar Allan Poe amerikarraren kontakizun labur batzuetan drogak eragindako aluzinazioen berri ematen da. Robert Louis Stevenson eskoziarrak berriz kokaina mozkorraldi batean, 6 egunetan idatzi zuen The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ezaguna. Haren emazte, Fanny Osbornek, gerora zera aitortu zuen. Ia, sinestezina dirudi nola nire senarrak, osasun egoerak askar hartan, bera bakarrik 60.000 hitz paperean idazteko gai izan zen, soilik 6 egunetan.
Drogak eta literaturak elkarrekin izandako harremana ikertzean, nabarmentzekoa da nola gizonezkoen kasuak soilik aipatzen diren gaia landu duten erropartaje eta artikulu gehienetan. Aldiz, emakumezko idazleek ere izan dute drogekin harremanik. Horietako asko, medikuek ezarritako tratamenduen bidez bihurtu ziren drogazale. Mary Shelley, Charlotte Bronte eta Elizabeth Barrett Browningen kasua da hori esaterako. Shelleyek sortu zuen Frankenstein pertsonaia opio dosi handi bat barneratu ondoren. Barrett Browning berriz 14 urterekin hasi zen opio eta laudano dosia handiak hartzen, gaixotasun misteriotsu batzuen kontrako botika gisara. Tartean histeria urduria deitua, bere bizitzako zati handi batean elbarri utzi zuena. Bere senarra zen Robert Browning poetari idatzitako gutun batzuetan deskribatzen du bere gaixotasunak zer sentiarazi zion. Hala dio idazleak. Ez da mina, insomnia kroniko baten antzeko zerbait baizik. Neke pilatua sentitzen duzu, ahultasun sentsazio etengabea. Horregatik medikatu zidaten opioa, morfina erara, eta eterra ere bai. Egun, ez dago argi Barrett Browninek sentitzen zituen ahultasuna eta lo egin ezina, opioaren ondorio ote ziren, ala ez. Baina kontu segurua dirudi, sentsazio haiek eragin zuzena eduki zutela bere obraren nolakotasunean. Anaiz Ninek ere, bere bideo batean aitortzen duenez, aluzinogenoak eta LSD-a erabili zituen bere obretarako inspirazio gisara ere.
Dena dela, emakumeon fikziozko lanetan ez da ageri drogen aipamen askorik. Kontrara, ez fikziozko lanetan aipatu zituzten drogak, artikulu eta bestelakoetan, beti ere, salaketa tonuan. Garai hartan emakume gaixo askori drogak errazkeriaz errezedatzen zitzaizkielako. Etengabeko txundidura egoeran manten zitezen.
Hogeigarren mendean, Estatu Batuetan eta Europan drogazaletasuna asko zabaldu zen. Errealitatearen plano berriak ezagutzeko aukera ikusi zuten idazle askok drogetan eta ondorioz, aluzinogenoetara jo zuten batez ere. Aldo Huxley idazlea da adibiderik ezagunena seguru asko. Psikodelia eta mistizismo kontuak interesatu zitzaizkion bereziki. Mundu zoriontsu bat izeneko bere eleberririk ezagunenean, Soma izeneko fikziozko droga bat bihurtzen da kasik obrako pertsonaia zentrala. The Doors of Perception edo pertsepzioaren ateak saiakera lanak berriz, 50ko hamarkadako estena amerikarra era bat irauli zuen. Huxleyren ustez, estasi erlijiosora ailegatzea posible da droga aluzinogenoak erabilita. Eta hori frogatzeko meskalinarekin egindako saiakeren berri eman zuen The Doors of Perception liburuan.
Berak esaten zuenez, pertsonak inoiz baino iragarleago izan behar duela heriotzaren unean. Horregatik bazertzen zituen opiazeoak eta nahiago zituen droga psikodelikoak. Esandakoari kasu eginez, bere heriotza unea ailegatu zenean, Laura Arkera emazteari eskatu zion LSD-a emateko. Mingaineko minbizi larria zuen, baina diotenez, bakean eta batere minik gabe hiltzen. Bere liburuek eragin handia izan zuten ondorengo belaunaldietan. Esaterako, The Doors of Perception liburuaren izenburutik atera zuen Jim Morrisonek The Doors musika taldearen izena.
Baina iritsi zen liburu horixe bera bit belaunaldikoengana ere. Haiek ere giza burmuinaren alde ezkutuak deskubritu nahi zituzten. Tartean ziren idazle ezagunak William Burroughs, Jack Kerouac, Neil Cassady, Allen Ginsberg, Tom Wolfe eta Ken Kesey adibidez. Horiek guztiek era askotako drogen eraginpean idatzi zituzten beren lanik ezagunenak. Aipatzeko da William Burroughsen Naked Lunch eleberria. Liburuaren aintzinsolasean, drogen artean dauden desberdintasun ugariei buruzko gogoeta egiten du idazleak berak. Gainera, desintoxikazio metodo batzuk zerrendatzen ditu, eta kritika bat ere gehitzen du. Dioenez, Estatu Batuek drogekin duten irizpide moralizatzaile eta debekatzailea esportatu dute beste herrialde askotara. Eta hala, herrialde horiek sustantzia jakina kontsumitzeko zituzten ohiturak desagerrarazi dituzte. Naked Lunch eleberrian unibertso oniriko bat ageri da, obsesiboa. Burroughsek intentsitate psikoanalitikoz deskribatzen ditu Tanger, Chicago eta New Yorkeko kaleak. Jada literaturaren historiara pasatu den eleberrian.
Walter Benjaminek hashish liburua argitaratu zuen, izenburuak argi dioen bezala, hashishari buruzko testuen bilduma bat dena. Benjaminek bertan zera idazten du.
Hasixa efektua egiten hasi delako lehen sintoma atxikabezko sentimentu gor bat da. Zerbait arraroa ari da gerturatzen, saiestezina. Hor ageri dira irudiak eta irudi serieak, aspaldi lurperatutako oroitzapenak. Eszena eta egoera konplexuak agertzen dira. Interesa sortzen dute bat batean. Eta azkenik, batek ezpadu haiengandik urruntzea lortzen, nekea eta pena sentitzen dira. Gertatzen den guztiak sortzen dio harridura pertsonari, baina berak esan eta egiten dituen gauzek ere bai. Bere barreak, bere adierazpen guztiek talka egiten dute berarekin, kanpoko norbaitenak bailiran. Iluminaziora gerturatzen diren bizipenak ere izaten dira. Espazioa zabaldu egiten da, sentsazio atmosferikoak sortzen dira, gardentasuna, airearen pisua, koloreak argiagoak, argitsuagoak bihurtzen dira, objektuak zakarrago eta mehatxagariagoak. Eta hori guztia ez da evoluzio baten itxuran ematen, gehiago da esna aldiaren apurkako etenaldien bidezko aldaketa bat. Amets egoera ailegatu arte. Etengabe jaurtikia eta astindua den izate bat. Kontzientziaren mundu askotarikoetan zehar nekagarri izaten amaitu ohi dena.
Timothy Leary idazlea izango da, seguru asko, LSD-arekin egindako esperimentuen berri eman duten idazlen artean ezagunenetako bat. Zientzia fikzioaren handietako batek, Philip K. Dickek, espida eta droga aluzinogenoak hartuta idatzi zituen bere obrari gehienak. Hain justu, aipatzekoa da, 1960-64 urte bakarrean 11 zientzia fikziozko novela idatzi zituela. Beste hainbat artikulu eta kontakizun laburrekin batera. Semoxidrina izeneko droga batek bultzatu zuen halako produkzio lan harrigarria etenik gabe egitera.
Amaitzeko, euskal literaturaren barnean drogen gaia landu duten pare bat eleberri aipatuko ditugu labur-labur guri okurritu zaizkigunak. Lehendabizikoa, Edorta Jimenezen Speed Gauak, 1981 Susa argitaletxearen eskutik kaleratu duzena. Bilboko alde zaharrean girotutako novela da, errealismo zikinaren kutsu nabarmenekoa, drogatuta dabilen gizon baten ibilerak ditu izpide. Bilbon jasotako lapurreta batetik abiatzen da ari narratiboa. Ez da polizia eleberria, naiz eta eleberriak aurrera egin ahala, intriga ere handitzen doan. Lapurretaren egilea nor izan den jakin nahi baitu irakurleak.
Juan Luis Zabalaren Galdu arte, eleberrian ere ageri dira drogak. Xepe da protagonista, gaztetxean eta maitasunean tokia tupatu ezinik dabilen gaztea. Horregatik, urrunduko da bere ingurunetik eta drogen mundura joko du, paradisu pribatuen bila. Amaiera tragikoa izango du istorioak, garai hartako hainbat gazteren antzera, drogek eriotzera eramango baitute Xepe.
Eta tira, horraino droga eta literaturari buruzko gure gaurko kontuak. Seguru landu ez dituguna atal ugari egongo direla, baina entzule maiteok xaukena xauk alduguna egin dugu. Hurrengoan gehiago eta hobeto.
Gabon Garazi.
Gabon.
Bueno, berriro ere iritsi zaigu Elea Araziren unea, eta, bueno, esan behar dugu, azken aldian, Danele eta zu batera, ez zaituztegula saioan izan.
Ez, badirudi aserre gabiltzala edo zakit, ez hau gointzitu.
Baina, esango dugu, ez dala egia, ez da? Ez zaudet aserre.
Ez,
kontua da, Danele, nunbait, Japonia aldean daukagula, ez?
Hori da, santzun abertzer, nahizuntzalet berritzaia ekarri elea erazira, eta santzun, ba, zein dezaket, eta Japonia joan da, bila, eta bituze dedikatua dagoen, blogera, da bueno, ba, hor dugu.
Ia zer ekartzen dugun, datorren hilabetean, berak egingo baitu...
Hori da.
Oso no. Eta, zu ez dakit, baina Grezia aldetik ibilizaren, baina...
Ez, tamales ez.
Ez zara ibili, baina Greziako autore batek harri guzu, Alki Zei izenekoa.
Hori da, bai. Ba, galdetu, bueno, ba, geneukan gogoa ekartzeko, ba, aurreta gazte literaturako zerbait, zebeti gabiltza helduen edo... heldu deitzen den horren literaturan barruan, eta ba, galdetu nuen Arrasateko aur liburutegian, ba, okator lagun bat asun, eta galdetu nion abertzer zertzego nolan interesgarri, eta emandako ba, titulo eta autoreen arten aukeratu nuen Alki Zei. Nik ez nekien, baina esan digu orain Xavier Mendiguren elitzegik badagola Alki Zei, bazegola guk ekarre horretik ere, bazegola euskaraz, eta orduan ba hori ere esan behar da, itzuli eta Patxi Zubizarretak elkarrentzako, liburutxo aurri liburu bat. Eta, bueno, komendatuko dut igual pixka bat autorean inguruan. Sortu zen Atenasen, 25ean, 1925ean, eta egin zitun ba, bai filosofia ikasketak, eta geroago ba, dramatizazioa edo arte deitzen ziranak. Eta hori Grezian, baina gero hasi zen gidoiak ikasten ere, edo gidoiak egiten ikasten Moskun, zeren 10 urtez egon baitzen familiarekin Soviet Batasunean errefuxiatua, piztu zelako Grezian gerra zibila eta ihes egin behar izan zuten, eta nahiz eta 64an bueltatu ziren sorterrira, ba 3 urte geroago berriz alde egin behar izan zuten, ba diktadura piztu edo diktadura garaia ezarri zanean. Eta bigarren aldi hortan ba Frantzira egin zuten alde, eta diktadura bukatu arte ziren itzuli berriz Greziara, eta orduan ba txerrian egin ditu ere ikasketak eta bere ibilbidean zati bat. Hasi zen ba gaizte gaztetik idazten, batez ere ba txontxongilo entzako gidoiak eta zuzenean sartu zen aurreta gazteentzako liburuak idazten, eta gerora bai kaleatu izan du helduentzako zerbait. Berak esaten du idazten duela berdin gazte edo aurreta helduentzako, eta horregatik igual ez duela idazten aur txiki-txikientzat, ze ba orduan bai moldatu beharko lukeelako bere idazkera eta ez du nahi, ez? Eta esan behar dugu, ba nahiko sona edo sona handia duela, garrantzitsuenetako bat da Greziako literaturan, eta ba oso ausarta da edo idazten duen horretan. Eta ekarri dugun ipuinan edo liburuan pasartea da Konstantina eta Armiar Masareak.
Bai, eta esan behar dugu, bueno, azken aldiko behintzat luzeran desente itzuli duzuela.
Bai, bueno, beti egia esan azkenan luzatzen gara nahi baino gehiago,
Inoiz ez da gutxi.
Ez, baina, karo, azten zara, eta hau adibidez izan da lehenengo atala, orduan ez dugu atal bat ordizka horrutzik, ozta, orduan lehen da bizikoa, eta bueno, bai, atera da pixkat luze, baina eskerrak impresorak eta badauden, eta nahi duenak, ba, asko gustorago imprimatu, da, eta sofan irakurri dezake.
Bai, gainera, irakurri dut itzuli duzuela gaztelaniatik, baina kataluñeratik ere hartu dituzuela referentziak, ez da?
Bai, ze betikoa, ez da, zehar itzulpen bat egiten dugunean, ba beti zalantzak sortzen dizkigu, zen nik ezakit grekoz, eta Danelek ere, zoritxarrez, eta orduan bai, gaztelania izan dugu oinarri, baina gero katalaneko itzultzaileak ba egindako oharrak eta gaztelaniazko horri ze katalanez ere badaukagu liburu hau eta ba egindako oharrak edo iruzkinak interneten aurkitu ditugu gaztelaniazko itzulpenari eta orduan ba hoiek aplikatu dizkiogu ere edo bueno aintzat hartu ditugu eta itzultzerakoan beti ba komunidadelako erotu gabe baina bertsio bat baino gehiago alderatzea edo orduan ba esan bezala Konstantina eta Armia Armasareak liburua da 2002an argitaratu zuen Grezian eta naiz ta bueno esate edo sartzen dan gazte literaturan ba nahiko edo atsegina da ere helduek irakurtzeko eta katalaneko itzultzaileak aurkezten zuen hori ere naiz ta gazteentzako izan ba bueno helduek ere irakur dezakete eta san bueno liburuari buruz ba pizkat ba gazigozoa dela baduzka holan umore toke moduko batzuk baina pizkat sakona edo pisua da gaia ba bada bueno ba pizkat autorearen bizitzakin badauka ere itxura moduko bat ze protagonista Konstantinak ba utzi behar du ba bere bizilekua eta bueno ba hor pizkat ba zutabe edo zituen hoiek ba erortzen zaizkio bat batean eta horrek ba bultzatzen du edo nolabait ba sarrarazten du ba drogen mundu hortan da bueno ba ongi
eta Konstantina nerabea da, ez?
Hori da. Nerabea da bai. Eta bueno, nahiko naizta holan esaten da, ez? Badiruden ze garrabea dan. gaia ez, bat drogak eta nera bezaroan, eta baina badauka holan tonu irribarre erdi bat behintzat ateratzen zaizu irakortzen dutzunan, igual ez barre algarakatzara ziko, baina hor gotxa moduan, bai, gazi gozua.
Osondo ba, orduan pasarte bat irakurriko guzu, ez da,
Garazi? Bai, parrafo pareat. Bueno. Amonak ez ninduen maite, ez da nik urare. Amonak neskatxa bat baizik ez zuen maite izan, nire lengusina benetia. Izeba Mariaren alaba zen, aitaren arrebarena. Eta zen diot, dagoeneko ez baita. Ni jaio baino bi urte lehenago hil zen. Uste dut errezela. Nailunezko soineko bat oparitu zioten gabonetarako. Jantzi eta ama bitxiari erakustera joan zen korrika, bi etxe gorago bizi baitzen. Ama bitxia sukaldera joan zen laranja urema eramatera, eta bitartean lengusinak pospolo kutsa bat aurkitzu zuen eta balkoira atera zen barandan jarritako kandelak piztera kaletik ilobi santua igaroko baitzen. Behar bada horregatik ez itzean gustatzen Amonaren etxea joatea. Amonak eta bere benetiak gogaitzen induten. Eskerrak hilda dagoen pentsatzen duen. Zeren hilda ez badut gustoko auskalo nola eginen nukeen ura bizirik jasateko.
Osondo ba bueno, gomendatzen dugu, liburua irakurtzera, eta bitartean Danieleren zai geratuko gara, ia zer kontatzen digun Japoniatik ekarritako ba, liburu edo nobelez, ez?
Hori da, bai.
Ba, mila esker Garazi, eta zurekin beraz, datorren hilabetean ere hitz egingo dugu, ez? Azkenean biak izango zaituztegu.
Ba, ez bada azken orduko... Ez esteri, bai.
Vale, osondo, ba, orduan datorren hilabetean elkarritze egingo dugu berriz.
Osongi, mine esker.
Vale, Garazi, berdin.
Aio.
Nire kolkotik.
Sustraiak ditut, zainen ordez. Nire begietan kimuak bilatzen dituenak, zuaitu bat aurkituko du. Nire begietan leioak bilatzen dituenak, zuaitzen adarrek sostengatzen duten zerua aurkituko du. Sustraiak ditut, zainen ordez. Izakien malkoak edaten dituzten txorien zain eman dut bizitza. Txori isilak, txori anonimoak. Oroitzapenak nahi bezala astintzen dituzten txori isilak, anonimoak. pertsonak ezin du txoriak bezala egan egin. Gure bizilekutik alde egitera behartuko bagintuzte ere, ez lukete lortuko gure sustraiak eraustea. Baina lotzen gaituzten sustrairi gabe, nola egin egan? Kukuak beste txorien arrautzak nola, Simon ere bere baserritik bota zuten abiadura handiko trena eraikitzeko. Berrikia largunduta, herriko pisu batean kabitu behar, berak eta bere bakardadeak. Ez dio horregatik ametxegiteari utziko, egoa zaurituta izan arren, plan bat du. Eta horretan dihardu lanean, xorro-xorro, txoriak abia egiten duen egonarri eta dedikazio guztiarekin. Selmak beste arrazoi batzuk tarteko utzi behar izan du bere abia. Han urrutian, Bosnian, etxekoak ditu zain. Simon Zaharra jagotera etorri da Euskal Herrira. Badaki, berak bilduko duen diruaren premia gorria dutela, gerrak astindutako gorazde herrian. Inkomunikaziora kondenatuta dirudite Simonek eta Selmak. Euren munduen bategiteak ekar dezakeen harmonia ilustratuko zaigu ordea, gaur izpide dugun liburuan. Deja vu Kampin laborategia, Ainara Gurrutxagak eta Urko Redondok osatzen dute. Aurpegi ezagunak, bienak, beste kide batzuekin batera, eurek sortutako antzezlanak gauzatzen oltza gainean ikusi ditugun ontzat. Oraingoan, Maite Gurrutxaga marrazkilariarekin elkarlanean, antzerki gisa argia ikusi zuen gizona ez da txoria lana komikira ekarri dute, abiak izenburupean. Batera argitaratu da Nidos, gaztelaniara eginiko itzulpena. Jatorrizkoa bezalaxe, hiru hizkuntzatan dago idatzia. Euskaraz, gaztelaniaz eta bosnieraz. Bietan errespetatzen da euskara Simonen ahotan, eta bosniera Selmaren esparruan. Ingurua da, erdaliztuna izango dena Nidosen eta euskalduna berriz abiaken. Hitz gutxiko liburua da, baina marrazkiek narrazio gaitasun handia dute. Simultaneoki gertatzen diren egoerak erakustea lortzen da. Pertsonaia bakoitzaren aria galdu gabe, historiaren gauzatze eta ebazte osora iritsi arte. Mugimendua eta efektuak guztiz lortuta daude. Tonalidadeekin jolasten du marrazkilariak, oroitzapenak zuri beltzera eta pasarte ezberdinak hori arroxa naiz urdin zaporera ekarriz. Gertakizun hunkigarriek eta pertsonaien arteko harreman xamurrak emozioz kargatzen dute irudiliburua. Pasaden urteak utzi digun ale berezienetariko bat inondik ere, komikizaleontzat. Sustraiak ditut zainen ordez. Nire begietan kimuak bilatzen dituenak zuhaiz bat aurkituko du. Nire begietan leioak bilatzen dituenak zuhaitzen adarrek sostengatzen duten zerua aurkituko du. Zuhaitzen sustraiek hirietako espaloiak zartatzen dituzte.
Itu banda.
Eriotza ez zenbeste zerbait nahi dut gaur gozaritarako. Barruan dudan atzerritarra izan nahi dut berriro. Jaioberritan bezala, negar egin beldurri gabe. Eta eriotza ez zenbeste zerbait sentitu ferekatzen, taupadak eta unibertsoa kopa batean urtzen.
Ez dut idatzitako hori guztia izan nahi. Barruan dudana baino ez dut erakutsiko aurrerantzean. Ez eskatu bisaia berririk. Nik sortutakoak edozein kale izkinatan aurki ditzakezu. Supermerkatu aurreko akordeo jolea naiz. Horrelako egun batez hil zutena. Beti kantu bera jotzen zuelako.
Eriotza ez den beste zerbait nahi dut, udaberriak idatzitako manifestua, edo gidoirik gabeko filma. Sortu dezadan amaiera gabeko istorio bat, eraman dezadan nirekin alde guztietara, eta amaiera heltzean asma dezana nik neurea.
Badut atzerritar bat barruan, inork ezagutzen ez duena. Istorio bat daukana kontatzeko. Munduko bazter guztiak ezagutzen ditu. Pauso motele zibiltzea gustatzen zaio. Loak hartutako parajeetan unibertsoa xurgatzea.
Ez daki ondo hitz egiten, atzerritarra baita. Baina utz ezazu momentu batez aske. Eta ikusiko duzu nola estaltzen dituen itsaso guztiak belarez.
Gabo Novako biztanle hilkorrok. Entzun duzuena, Gaizka Amondarainen Eriotza ez den beste zerbait poema izan da. Gaurkoan, urte berrirako istorio triste batzuk ekarri izkizuegu. Zenbait poemekin txandakatuak. Hasteko Gorritu da mundua izeneko narrazio laburra.
Iratzargailuaren hotzak esnatu du. Ez du axola behin eta berriz doinua aldatu izanak. Gorroto du, kanturik maiteena esnatu orduko. Titiburua gogortu zaizkio, oin biluziaz lurra ukitzean. Ohearen goxotasunari erreparatzen dio izaren artetik iesi. Bere usaina darie. Lambro ikusezinaren giza leiotik, astiro, badoa. Itxatzia du oraindik berea ez den izerdiotza. Lepoan sentitzen du bere Espainien bustia. Inurriak saltaka bizkarretik barna.
Bakarrik aurkitu da hoean, lau horma zurbilen artean, eraikin zaharrean, auzoan, hirian, gizartean, munduan, izarri gabeko gau ilunetan bezala. Agian, ohearen goxotasunarekin batera egindu ies, hortozik eta isilpean. Praka jantzeko denborarik ere hartu gabe desagertu da ilunean. Badaki maigaina utxik aurkituko duela. Hautsak hartu duela lehen eskutitzek betetzen zutena. Inork ez dituela desagerraraziko egutegiko horriak. Zaharkitu egingo dira egunak, gauak, bakardadean igarotako orduak. Lurra estaltzen duten zurezko xaflak. Inork zapaltzen baditu kirrinka egingo dute, irmo. Zapaldua izan nahi ez duenaren antzera, oiu. Ez ikusian baina nonbait izan direnaren seinale.
Ireki du leioa. Eguzkiak agortu du inork baino lehen. Laino bakanek ez dute estali. Egun ederra gaurkoa entzun du norbaiten ahotik. Arpegirik gabeko hotzak beldurtu egin du. Arnasa moztu. Barrura biratu ditu begiak. Oherantz. Beste leio pare bat aurkitzeko asmoz. Ez da inor, berriro. Inoiz norbait izan bada. Bakarrik da. Eguzkipean eta iluntasunean. Ez da inor izan, inoiz. Noiz bait. Abiatu da zuzen, lehorantz. Arnastu du sakon. Erantzun die, arpegirik gabeko hitzei airean. Bakardadeak hilko du nire bakardadea. Ez da lekukorik, bai lurrik. Isilean, mundua gorritu du.
Barne mugen erabakitan poto egin, eta amildegian behera erori, ate zaharren zerraietan barrena, gozotasun bila abiatzeko.
Ate zahar, ustel, bipiatu, lore igartuen gordaiu, etxipen osto horien, bira okato kate ornitu madarikatuen bekatu.
Igaro eta borrokaren itxaropena, handitasun faltsuaren itzal pegakorra, eskuak itorik burdin hotz lerdena, gorputzean desesperazio malkoz erantxia.
Jaio bizi eta hil, hiru bekatu nagusi. Argizan minetan, zuk oskorrean, nortasunaren auzi. Soberan, eta
utxetik hasi dut eguna. Oteitzak ustu ninduen, betetzea ahaztu. Azal, azazkal, ile, betile, begi, erdi besterik ez zeinaz. Utxetik hasi dut, oinbat aurrena. Behatz bigunak banan-banan lurrean pausatuz. Besteak gero, beste bost behatz utxak lurrotzean. Zutitzen saiatu naiz. Ustu ninduen, eroriko naiz. Pentsatu, esan, gertatu, gertu egonda ere latza izan da kolpea. Alfombra naiz orain, badakizu, larruzko alfombra garestia. Narrasti, lurrean aurrera noa. Ez galdetu nola. Halakoetan oroitzen ditu telebista publikoan bota dituzten dokumentalak. Soldatari gabeko aktoren mugimenduak, lurrean, zuhaitzetan, aginka, hozka. Hotza egiten du, nahita ere ezin jantzi, antzi jertxeak, artilezkoak, kotoizkoak eta besteak. Kontu egin behar du nondik igarotzen naizen. Hiltze bat hiltzaile suertatuko litzaidake, zulatzaile.
Utsa hasi dut eguna, aurrera noa pasilloan barna. Begirada altxatzen dut, kuadroak ikusteko, oiua, argazkiak, Newman, liburuak zintzilik zabaitik, argiak, kable urdin, marroietatik zintzilik bonbilagoriak. Konturatzerako gela gorria iritsi naiz. Hotzago dago hemengo lurra, zuriago, zurbilago arpegia, isla, balosazko izotz piztan.
Desagertu dira imaginan itzaken kuadro, argazki, liburu guztiak. Disko bat ari da biraka, biraka ikusten da behintzat, orgoian. Belarrietan nituen ezurtxoak, eskulturak lez, sukaldeko biribilguneetan ikusten ditut. Ondak sentitzeko ez gai aurrera egin dut gorputza luze bi aldiz. Iritsi nahi nuen lekura, gelagorrian, izotzezko pista honetan narraz. Lurrean, lurretik gorazo, eskuen utxa bota dut airera, ez galdetu nola. Erortzean norbaitek entzungo lukeen hotxa egin dute eskularruak diruditen ene esku estu hauek. Bigarren ez proba egin dut eta nahi bezala tiraeratik zintzilik geratu da besoa. Geratu naiz ni.
Kontua handirik gabe igo dut zukaldeko altzaria. Hiltzez jositako eskailera piko bat bezala. Zulatuta iritsi naiz helburura, nekatuta, baina ez nahikoa. Utsa, ez nadin izan luzaro, berriro, labana bildu dut azala zartatuz. Bildu eta nire aldera ekarri dut zabarki. Zatitu naiz, erdibitu naiz, eta ez da ezer jaio utxetik. Biltzen zuen azalezko poltsa zulatu baita, betirako. Ez da odolik isuri, ez negarrik entzun. Inork ez du malkorik ikusi, masailan sakonean behera. Ez da ezer jaioko utxetik.
Dena idatzia zegoen, bai, jaioa ginelako eta hil ere hil egin beharko genukeelako, noizbait, orduan ez bagenekien ere.
Eta ez jakintasunak eskaintzen zigun posarekin, tximeletak eta amona mantangorriak harrapatzera abiatzen ginen, riko zelai zoroetarantz jausika. Egun sentia baino gorriagoak ziren amona mantangorriaiek, baina puntu batzuk zituzten han hemenka, beren mantaletan. Euri tanta beltzak irudi. Gauak ere ereinda baitzituen orduko, bere begininiak eguzki gorriaren lurretan.
Eta eskuetan hartu eta atzetan gora igotzen uzten genien, hangoitik iesi joaten zitzaizkigun arte. Eta egan eramaten zituen amona mantangorriak, gure gaua eta gure eguna. Gure bizitza eta gure heriotza, orduan ez bagenekien ere.
Botoi gorria, plaketa. Zein ederra den bikotekideen bizitza, entzun eta kexa. Egungo gazteek ez dakite zer den maitasuna. Geur garaian ez zen mugikorrik, ez hizkuntza arrotzean idatzitako mesurik. Lurrunez blaitutako eskutitza genituen. Noizbait karmingori zikintzera ausartuak. Hitzek balio gehiago zuten, automatizatu aurretik.
Gordeak ditut oraindik Maritxuk bidali zizkidanak. Zimurrez estalitako irribarreek elkar musukatzen dute. hementxe, kaxa honetan, gitzaperatu ninduen gure maitasun hondarrak, argazkiak letra atentuz idatzitako paper horituak, gutunazalak, oskatu gabeko bolaluma xube bat atera eta maiganean uzten ditu. Ederrena baina hementxe dut, alboan. Maite zaitut, Maritxu, maite zaitut. Ez da isurtzen malkorik inora, gogor heltzen du batak bestearen esku haula.
Oroitzen ditut, kilkerrek musikatutako gau luzeak, gauero, ahaztu aurretik. Eguneroko bat bailitzen errepasatzen du dena. Lehenengo musutik azkenengoraino. Goizean esnatu eta garun zurituarekin topo egiteak belduntzen bainau. Nora egiten ote dute ez memoria zati antziek. Zerk irenzten ote ditu. Non usteltzen ote dira galdutakoak.
Beldur naiz, beldur gara, bi izar, bi argi itzaltzear. Batak bestearen beharra du, ezin dugu bakarrik bizi, ez dugu nahi. Amaierar arte elkarrekin egon nahi dugu, bakoitzak ur basokada bat hartzen du. Irentsi beharrekoak irentzteko eta musu amaiezin batean lokartzen dira. Eskuak banandu gabe, irria galdu gabe. Amaitu da estena, ostatuko langileak harreratik dei egin du. Baina inork ez du jaso mezua, bikote zaharra elkarrekin da nonbait.
Eman dauzuten bizia, ebasten dauzutela, ohartzen baldin bazira. Edo zure ondoan, dabiltzanek, ez badute entzuten, zure abotsa. Zure begietako argia ikusten. Zure bihotzetako taupakoak senditzen. Zure larrul leguna ferekatzen.
Zure ondoan, dabiltzanek, jakin ere gabe zure izena, ez badituzte aurkitzen, zure barneko aberastasunak, eta onartzen, eskaintzen diezun maitasuna.
Isil ezazu zure abotsa, etz zure begiak. Geldi zure bihotza, gogor zure larrua, eta eskain zure gorputzila.
Betetzen duzu noe alde horre, estaltzen duen amildegiaz, elduna zu.
Esnatu eta gaur zerbait ezberdina egitea erabaki dut. Goiza libre daukadanez, korrika egitera joango naiz. Arropa artean bila aritu ondoren, txikia gelditzen zedean txandal motz bat eta kamiseta zahar bat jantzi ditut. Etxetik atera naiz giltzak barnean ahaztuta, ez dut ezer hartu. Ez telefono, ez erloju, ez alako eta alako askatasun bat senti dezaketene barnean. Korrika txikian jaitsi ditut eskailerak, ez dut igogailua hartu. Korrika txikian atera eskaratzetik, errepidea zeharkatzen hasi, eta ikusi ez nauen, ikusi ez dudan, eta abia da azkarrean datorren auto batek botan hau airean. Arritu aurpegiarekin ikusi dut, egin dudan ibilbidea, ez ditut begiak itxi, ez ditut nire bizitzako pasarteak berriro bizi, airean erortzen ari diren odol tantalarriek ingurukoen aurpegiak zurbildu dituzte. Larri erori naiz neu ere lurrera, arnazestuka eman ditut segundu batzuk oraindik, eta orain bai, onaino iritsi gara. Akabo.
Badakit, badakit ametsa dela, badakit lasai. Zabaldu begiak astiro, utzi pertsianen artetik sartzen den argia begietan zilipurtika dadin. Deskubritu egun berri bat, mundu beti bera berri, zigarroke laino batean ostarteetan. Lasai, ahaztu bizitakoa, are, zuntxitu bizitakoa, baina ez dadin utxean gera. Bakarrizketan ari nintzela, kale garbitzaileen zaratek ekarri naute bueltan. Akabo, onaino iritsi gara.
Afaltzeko, betikoa, hotza, gogo falta, indarreza, errenditu denaren lasaitasuna. Kaka, kaka zaharra, jada maian eseri naiz eta telebistaren agintea hartzea aztu. Tontuani, kaka zaharra, kaka, kaka eta berriz kaka. Ba ez naiz altxako, gaurkoz nahiko egin dut, ez dut gehiagorako indarrik. Nahiago dut isilik eta isiltasunean irentsi beharrekoa. Akabo, onaino iritsi gara.
Lanetik etxera bidean noa. Buruan, lantokiko kontuak, individualak, pertsonalak, nireak, zer. Zintaren alde honetan naiz, eta nago. Eta zorterik badut, pentsatuko nukeen urte batzuk atzera, bulego hartan egon naiteke. Ondo, isil, azkar lan egiten badut, irabazirik sortzen badut. Orain, burura datorkit zintaren alde honetan nagoela. Eta patroiak ala nahi badu, kale kantoi horretan egon naitekeela. Bere poltsitkoetan pisatutako duen ezer egiten ez badut. Akabo, onaino iritsi gara.
Semaforoa gorri zeharkatzea erabaki politiko bat da. Eta lanera berandu iristea, liburuak atzetik irakurtzen hastea, egunkaria irakurtzea. Egunero hartzen dugu parte politikan, parte hartu baina gehiago gu gara politikaren parte. Zozokeriak aparte, lantegira iritsi naizenerako argi daukat. Irratiak esan ez didan guztia, telebistak erakutsi ez didan guztia, saldu dizkidaten liburuetan ez etorren guztia, saiesten eta anulatzen saiatu diren kontzentzia berreskuratzen saiatu behar naiz. Gara, ez dakin nola, konturatu naiz nora doan nire lana. Bat batean ikusi zer den eskuokin sortzen dudana, eta sortzaile ez naizela esango duzue. Lantegira sartu naiz eta gogoan ideia horiek bizi, zirtala zart zerbait egin behar duala, ideia forman hartzen hasi da. Zentzua izateko arrazoia, lurrera begiratu, begira egin ditut metro batzuk, oinetako zuri hauek nora eramango, porlan margotua non bukatuko, onaino iritsi gara.
Etxetik atera baino lehen, egiteko andana daukadala konturatu naiz. Nondik hasi? Amaitza da kontua, betiko kantua, lanera ezin berant iritsi. Aitzakiarik ez. Telebista piztuta hoi bezala. Hor agertzen dira, manifestariak. Bost gizon izketan. Bost gizon zuri izketan. Bost gizon zuri, mendebaldekoak izketaz. Zertaz, akabo, oinan hori txigara.
Berandu bazkaldu dut, berandu eseri sofan, berandu lo hartu nahi gabe, azken aldiko amets berdina inguruak iluntzen. Esnatu naiz bat batean, momentu bat ez denboran atzera egin nahi izan dut. Berandu egi berriro, akabo.
Mila esker entzule, honen oiristeagatik, bakarrik esan entzun dituzun poemak honakoak izan direla. Barne mugen erabakitan poto egin, Ale Zazkurena. Patuaren intsektuak, Juan Mari Irigoyenena. Eta azkenik, Henriet Aireren gogoan zaitugu. Historioak aldiz, gorritu da mundua, utxa, zahartuko dira egunak eta akabo izan dira, urren ez urren.
Eta entzuleok, onaino gaurko kontuak, hemen dibi astera, berriz izango gaituzue zuekin, kontu gehiagorekin, guk ez dakigu zertaz ariko garen, baina zerbait izango dugu. Seguru esango duguna behintza da, liburu baten bueltan ariko garela, eta gurekin, okerrik ezean, izango dugula idaze bat. Zein, ba ez dakigu, hemen dibi astera, gure saioa entzun beharko duzue horretarako. Martin Reella.
Ba, mila esker guztioi gure saioa, aste, bamo, ostean behin entzutegatik. Eta datorren arte gaurkoan ni izango naiz lehena, goxoloin.
Hori da, eta badakizu lotarakoan ongi itxi leioa, bestela muskerra, belarri zuluetatik sartuko zaizue eta pasa gabon. Yeah.